Jes, kaikki toimii hienosti. Joo, musta on kiva olla täällä tänään. Tää aihe on mulle kummallisella tavalla tullut tärkeäksi elämässä. Masennus on sellainen, oman elämän kannattuna joskus maistanut sitä. Kaamosmasennus on mulle lähinnä alussa tuttu. Ja löytänyt aika hyviä keinoja sen kanssa elämiseen. Aavistuksenomaisesti tiedän kyllä, mistä puhuu. Joskus tuossa 2002 työni puolesta, mä oon psykologi, kuntoutusjohtaja tällä hetkellä toimissani. Ja mä jouduin etsimään tällaista perusteluita tällaiselle meidän talomaan mehiläisessä töissä, meidän masennuksenhoitomallille. Ja semmoista tieteellistä perustelua. Mä ajattelin, että se löytyy helposti. Ja mä oon edelleenkin matkalla, koska se matka on pitkä, koska sitä ei ole löytynyt mistään. Siitä tuli mulle yllättävän iso asia. Mä ajattelin tunnissa tehdä sellaisen niin kuin katsauksen, aika sellaiseen niin kuin tieteelliseen maailmaan. Sitten sen jälkeen täällä enemmän ehkä on pohdintaa siitä, että mitä se tarkoittaa, mutta voin mä siihenkin eksyä, mitä se niin kuin ehkä tarkoittaa. Joo, mä ajattelen, että tämmöisiä masennuspulmaa on varmaan ollut aina, ja se on säilynyt samanlaisena. Eipä suinkaan. Nämä epidemiat, mistä ollaan ollut yhteen maailmassa kauhean huolissaan, niin on vaihdellut. Ainakin siinä aikana historiassa, kun me tunnetaan, niin joskus 1200-luvulta alkaen, aika monta sataa vuotta, niin tanssimania kaatoi läpi Euroopan ihmisiä. Joku alkoi tanssimaan, kaikki ympäristössä alkoi tanssimaan, vaikka ei halunnut, ja he joutuivat tanssimaan niin kauan, kunnes he lamaantuivat. Ja se eteni sitten läpi Euroopan, ja se meni joitakin satoja vuosia ja herätti kaukoa. Nostalgia oli aikoinaan syntakettomuuden syy, vaikka teki murhia. Se oli siis koti-ikävä, jonka ajateltiin, että se estää esimerkiksi USA:n sisällissodan käymisen, koska se oli niin iso koti-ikävä pulma. Abulia oli ongelma, että ihminen halusi tehdä jotakin, mutta mitään ei vaan tapahtunut, mitään ei syntynyt. Tästä voi joku tietenkin ajatella, että tämä tuntuu tutulta. Mutta aikaisemmin nämä psyykkiset haasteet, pulmat, mitkä on ollut kauan aiheuttanut, ja nämä diagnoosit, niin ne on kyllä vaihdellut. Fuga sai nuoria miehiä vaeltelemaan ympäri Eurooppaa tarkoituksettomasti, ja hysteria alkaa olla jo vähän tutumpi sellainen, sai Sigmund Freudin kovasti innostumaan 1900-luvun vaihteessa. Toisin sanoen, niin näitä mielenterveysiä pulmia näyttää niin kuin tulevan ja menevän. Ja mä en tiedä, missä se johtuu. Mutta niitä epidemioita on ollut, mutta ne ei näytä muistuttavan edes kovin paljon toisiaan. Et ajatus, että ne on näitä samoja, mutta niillä on annettu eri nimiä eri aikoina, niin se ei vaikuta uskottavalta. Ne aidosti tulee ja menee. Joo, mutta yhteiskunnallisesti niin tämähän oli synti jossain vaiheessa. Papit sitä hallinnoi ja sitten se tuli muuttua lääkäreiden hallinnoimaksi asiaksi. No, nykyään sitä hallinnoilla on aika paljon tämmöistä diagnoosien avulla. Luokittelujen avulla ihmiset saa jonkun nimikkeen itselleen, jos he käyttäytyvät oudosti, tuntevat itsensä oudoksi. Suomessa käyttää tämmöisiä ICD-luokituksia, USA:ssa on DSM 1, 2, 3, 4, 5 luokitukset olleet nämä, joita on käytetty. Ja tämä DSM 5, koko ajan näiden luokittelujen määrä on lisääntynyt, kuinka monta diagnoosia on olemassa. Näiden pulmana on se, että sama ihminen tyypillisesti saa eri diagnoosi riippuen siitä, voi saada eri diagnoosi riippuen, että kuka häntä diagnosoi, jos tämä diagnoosi ei tiedä sitä edellistä. Ne vaihtelee hyvin paljon ihmisen elämän kuluessa, että näillä ei ole pysyvyyttä. Ja kaksi ihmistä voi olla sanoa, että kahdella skitsofreenikolla ei välttämättä ole yhtään oiretta, joka olisi molemmilla. Että ne ei oikeastaan niin kuin erottele, eikä rajaa, eikä pysy. Koska ne on mielivaltaisia sopimuksia, jotka on sopimalla saatu aikaiseksi. Silti ne monet suhtautuu vakavasti siihen. Kun ne saa joku diagnoosi, ne ajattelee, että se kertoo jotakin heistä tai kertoo toisesta, kun se toisen ihmisen diagnoosi. Että se on joka tapauksessa suurta vallankäyttöä. Tätä DSM-5 on siinä suhteessa Tää uusin on hauskaa, että se on vienyt tää luokittelu niin pitkälle, että se on tavallaan jo karnevalisoinut itse itsensä. Ainakin mä tein sen mukaan, se tuli 13 viime vuonna siis hyväksytti ja mä tein sitä jonkun verran, mä sain 4 ankaraa psykiatrista diagnoosi itselleni, siinä vaiheessa mä lopetin sen tekemisen. Se ei niinku enää tuntunut mielekkäältä sen käyttäminen niinku kenenkään kanssa tai itsen kanssa, koska se on tullut niin lähelle arkikokemusta. Sen mukaan ihminen, jos se menettää läheisen ihmisen kuoleman kautta, niin 2 viikkoa normaaliin suraan, jos sen jälkeen suree, niin se on sairaustila, mihin on lääkitys. Se vie jotenkin niin kuin sotkee arjen eteen. Terveyden, sairauden, hoidon toisiinsa. Jokaisella on monta psyykkistä häiriötä, jos DSM kokonaan katsotaan. Ja se tavallaan tekee naurettavaksi itse itsensä. Oikeastaan kaikki on samaa mieltä, että se DSM Vitoinen on hupsu hyvin vastakkaisista syistä, kyllä toisaalta. No, brittipsykologit ehkä veitän kaikista pisimmälle. He 2013 teki liittona julkilausuman, että tämä biopsykiatrinen lähestymistapa on virheellinen, se ei perustu niin kuin mihinkään tieteelliseen ja ilmoitti luopuvansa siihen käytöstä. He irtisanottu ei pelkästään tästä luokittelusta, nimikkeiden antamisesta, skitsofrenia, sellainen masennus tai näin, vaan myös sitä taustalla olevasta ajattelutavasta, että on olemassa jotakin kemiallisia, mitkä määrittelee sitten, koska siihen ei ole olemassa luonnontieteellistä evidenssiä löydy, toisin kuin ihmiset ajattelee. Ja silloin kun ihmistä nähdään sen diagnoosin kautta, niin ei nähdä, että jokainen ihminen on täysin uniikki, ainutlaatuinen ja erikoislaatuinen kappi. Ei kuulla häntä enää samalla tavalla, koska hän on skitsofreenikko tai masentunut. Mutta se on niinku haasteellinen. Pitäisikö siitä luopua? Meidän kaikki nämä kelat sun muut on rakennettu sen varaan. Se merkitsee paljon sosiaalisia etuja, sosiaalista juttua. Tämä diagnostiikka ja hoito on sitten yhteydessä keskenänsä. Se tekee tämän sen takia nämä niin kuin kiinnostavia. Terveyden sairauden hoito on rakentanut niin, että aluksi diagnosoidaan ja sitten katsotaan kirjasta, että mikä on se lääke sen diagnoosin mukaan. Ja jos diagnostiikasta luovutaan, niin sitten joudutaan ihan uuteen tilanteeseen kuuntelemaan ihmisiä tai jotakin muuta hirveän jännittävää. Masennuksesta. No kiinnostavasti, että masennus oli Krapelin-niminen henkilö 1299 luokitteli kaikki psykiatriset pulmat ja hän määritteli näin, että masennus on harvinainen sairaus, joka onneksi spontaanisti paranee 6-8 kuukauden sekä uusiutuu. Tämä kanta säilyi kyllä tuonne 70-luvulle saakka. Epidemiologiset tutkimukset tehtiin kaikki, ja masennus oli pulma, mitä ei kannattanut parantaa, ei terapialla eikä lääkehoidolla, koska se parani joka tapauksessa spontaanisti eikä uusiutu. Ja edelleenkin on tehty tutkimuksia 2006, missä havaittiin, että vuoden kuluessa hoitamattomana 85% ihmisistä toipuu. Tutkitaan masennuksen paranemista, kannattaa muistaa, että tyypillisesti se on spontaanisti myös paranevaa. Pulma. Mutta sitä ei aina ole ollut samalla lailla kuin nykyään. 50-luvulla niin tuli ensimmäiset lääkkeet, tulehduslääkkeiden havaittiin joidenkin auttavan myös masennuksen hoidossa. Trisykliset lääkkeet, mutta sitten kyllä kun niistä tehtiin tutkimus, niin 1970 havaittiin, että ei ne kyllä oikeastaan paranne paremmin kuin lumi. Ja tämä lumi on sellainen juttu, että aina kun ihmisellä syntyy toive, niin masennus ei oikein kestä toivoa. Masennus on toivottomuutta, jos jollakin herää toivo, niin masennus voi oikein huonosti. Ja sen takia, kun ihminen syö lääkkeitä, niin silloin alkaa sitten usein jo se, että hän varaa ajan, saa jotakin, niin hän alkaa voimaan paremmin. Ja silloin kun katsotaan sitä kemiallista vaikutusta, niin tutkimuksessa verrataan sitä tällaiseen lumeeseen, joka on lääke, joka ei oikeastaan sisällä mitään kemiallisesti vaikuttavaa aine. Nämä toimii masennuksen hoidossa aika kivasti. Silleen 30-40% ihmisistä tokenee, kun toivo syntyy lumeen avulla. Ja tämä tekee sitten nämä lääketutkimukset vähän haasteellisiksi, koska joka tapauksessa ne lääkkeet toimii. Sen takia, että ihminen ottaa jotakin ja hänellä herää toivo. 1988, niin jotenkin koko kuva muuttuu. Tuli Jenkkilässä, tuli SSRI-lääkkeet, serotoniin, takasinotonista ja lääkkeet, Prozac. Ja niistä tuli silleen, että ne oli niin kuin Newsweekin kannessa, mainostettiin hyvin voimakkaasti. Et nyt voi jokainen ottaa oman mielialansa hanskaa, ottaa pillerin ja saa jutun, niin kuin, millä mielialalla haluaa olla. Ei aluksi näissä mistään lääkkeistä ole ajatellut, että ne fiksaisi jotakin tiettyä tunnettua pulmaa ihmisessä, vaan enemmänkin, että ne tarjoaa niin kuin erilaisen mielentilan. Sillä vähän niin kuin alkoholi auttaa ujoudessa. Se ei varmaankaan johdu siitä, että ujoilla ihmisillä olisi luonnostaan alkoholin puutetta keskushermostossa. Silti se niin kuin auttaa. Mutta että mitään tämmöistä serotoniinin puutetta masentuneilla ei ole havaittu. Asia on koitettu 60 vuotta erittäin intensiivisesti, toiveikkaasti löytää tällainen serotoniinin puute, mikä perustelisi sen, että käytetään tämmöistä serotoniinin lisäävää lääkitystä, mutta sitä ei ole löydetty. Mitä oikeastaan ei osoitettu niin hyvin kuin se, että masentuneilla ei ole serotoniinin puutetta aivoissa, niin masennusta. No, tämän serotoniinin hypoteesi on oikeastaan upotettu, että olisi joku välittäjäaine. Puutos nykyään on tämmöinen neuroplastisuushypoteesi on tämä johtava. Se, että meillä on että meidän keskushermoston aivojen täytyy olla joustavat, hermoston täytyy olla joustava, syntyä uusia soluja. Ja siihen serotoniin auttaisi, että se pysyisi neuroplastisena liikkuvana. Tähän palainen myöhemmin. Mutta vaikka masennuslääkkeitä syödään aika paljon. Kuinka moni muuten veikkaa, että Suomessa syö masennuslääkkeitä? Minkälaisia veikkauksia? Tietääkö joku muistaa? Yksi ilmoittautu.
Puoli miljoonaa
ehdotettu täällä. Yes. 500 000 paikkeilla syö masennuslääkkeitä, niin kaikenlaisia mielialalääkkeitä, niin 700 000. Sitten eihän neuroleptoja pian 200 000, mikä on sitten nämä psykoosilääkkeet.
Niin.
Silti niin se haaste on, vaikka nämä erittäin käytettyjä, niin tutkimuksellisesti vaikuttavuutta on ollut tosi paha osoittaa. Tosi paha osoittaa ja se on niin kuin häkellyttävää. Kyllä ne vaikuttaa siis ilman muuta keskushermostoa, mutta silti, että se vaikuttaa sille, että se poistaa masennusta, niin se ei oikein semmoista vaikutusta ole. Enemmänkin se voi vaikuttaa esimerkiksi niin, että mikään ei tunnu miltään ja niin edelleen. Tai se tunteiden voimakkuus hiukan vähenee. Kun näitä SSRI-lääkkeitä on tutkittu, niin näitä klassisia merkkipalveluja mainittakoon, että ekaksikin nämä tutkimukset perustuu yleensä 6 tai 8 viikon jaksoille. Ihmiset yleensä ajattelee, että lääkkeet mitä syö, esimerkiksi 7 000 suomalaista, niin olisi hyvin tutkittu ja seurattu sivuvaikutuksia ja haittavaikutuksia. Ei ole. Kukaan ei ole tutkinut niin kuin pitkäaikaisvaikutuksia ja haittavaikutuksia masennuslääkkeen. Ei ole. Kenenkään intressissä se ei ole. Kenelläkään taloudellista ajuria moisiin tehdä. Että niitä haittavaikutukset, sivuvaikutukset on pieniä tutkimuksia, mitkä kohdistuu johonkin erityiseen ryhmään. Mutta isossa kuvassa kukaan ei ole selittänyt sitä. Näitä lääketehtaiden tekemiä, siis tämä koko tutkimusmaassa on lääketehtaiden tekemiä sitä varten, että saisi tuotteen markkinoille. Ja tämä on nyt vähän semmoisia, tässä on se haaste, että kun Coca-Cola tekisi tutkimuksen, että kumpi on parempi, Coca-Cola vai Pepsi, ja ilmoittaa, että Coca-Cola on parempi, niin teki ihmiset suhtautuisi, että no jaa. Mutta kun lääketehtaja tekee, tämä on se kuitenkin, missä todellisuudessa me edetään, niin heidän rahoittaa, millä tutkimuksista me puhutaan. Se on selvää, että kun vertaa lääkeaineita, niin säännönmukaisesti havaitsee, että heidän oma lääkkeensä on parempi kuin kilpailijan vastaava. Se ei ole sinänsä herättää pienen haasteen. Turner et al. Otti 74 tutkimusta näitä lääketieteiden tekemiä. Ja he pyrkii ottamaan myös ne, mitä ei ole julkaistu tieteellisessä kirjallisuudessa. Ja 38 tutkimuksessa niin nämä lääkkeet olivat hiukan parempia. 36. tutkimuksessa se lume voitti tai tuli tasapeli. Joka tapauksessa, jos ottaa sen koko aineiston, niin mitään merkittäviä eroja siinä koko tutkimusmassassa ei saada aikaiseksi. Nämä julkaistaan siis nämä, missä se vaikuttavuus näkyy, ne missä ei tule vaikutuksia, tulee tasapeli tai lume voittaa niitä eläketieteitä, ei ole mitään erityistä syytä julkaista niitä tuloksia. Kirs teki lakiin vedoten, sai kaikki tutkimukset, mitä FDAlla, Amerikan lääke- ja terveysviranomaisella oli näistä lääkkeistä. Ja hän laski niiden vaikuttavuuteen kokonaisuudessa ja erolumeeseen verrattuna oli käytännössä merkityksetön. Ja tästä on käyty erittäin paljon keskustelua, koitettu kumota sitä, että se on niin kuin tutkimus, joka on todellakin käyty läpi. Ja ei mitään huomauttamista, kyllä se tulos jää pysyy. Ja Jönnendes, joka on psykiatrinen tutkija, sinänsä ollut lääkemyönteinen, niin kirjoitti, että tämä on masentava hetki psykiatrin alle, etenkin kun edes Prozacista ei taida tällä hetkellä olla apua. Kuitenkin nämä tarjoavat sen jotakin, siis 30-40% ihmisistä paranee näillä, 30-40% ihmisistä paranee sillä lumejutullakin. Ja monet suomalaiset lääkärit, kenen kanssa on keskustelu asiasta, jotka todellakin tietää nämä kaikki vähin täyttäviä kuin minä, niin mä oon kysynyt, että miksi näitä sitten käytetään, miksi ei ole lumetta. Niin hän sanoi, että ei suomalainen lääkäri voi määrätä lumetta. Se on joku joo. Mutta sitten tähän liittyy pulmia, että 60-80%, jotka syö näitä SSRI:n lääkkeitä, niin heillä tämä seksuaalinen halu tai kyky menee ainakin käytön ajan, osalla menee se käynnän. Sydämen toiminnassa on ainakin pulmia, että tämmöisillä yli 50-vuotiailla miehillä niin sydäntapahtumien kuolleisuuden määrä, sudden death, on selvästi suurempi. Tämmöinen tutkimus on tehty. Ja tämmöinen yleinen sydämen niin kuin hyvän toimivan mittari, mikä on sydämen sykevaihtelu, HRV, niin se katsoo oikeastaan kokonaan, jos ihminen syö näitä lääkkeitä, mikä pitäisi olla hyvin hälyttävä merkki. Mutta näitä ei ole tutkittu. Niin kuin, se on se iso pointti, että näitä on tutkittu, ei kenelläkään ollut intressi tutkia saada. Sitä ei ainakaan julkaista tuloksia. Ihmisten mieli hiukan muuttuu erilaiseksi. Serotoniini vaikuttaa ihmisen mieleen ja nämä lääkkeet pysyvästi nostaa sen tason epänormaalin korkeaksi. Se säätelee hyvin monia asioita ihmisen kehossa ja mielessä. Ja tämä jämäyttää sen pysyvästi korkeaksi. Tämä aiheuttaa riippuvuuden ja niistä vieroitusoireet voi olla vaikea. Sen jälkeen, kun keho on tottunut siihen korkeisen serotoniinitasoon, niin kuin missä tahansa psykoaktiivisissa aineissa, kun keho on adaptoitunut siihen, niin sen poistuminen johtaa niin kuin hyvin monenkaltaisiin romahduksiin kehossa. Että se, jos joku lopettaa näiden lääkkeiden käytön, niin se pitää tehdä todellakin pikkuhiljaa ja hallitusti ja varovasti ja maistellen. Ja se ei ole niin kuin tällainen juttu. Siitähän sitten voidaan päätellä, tai on päätelty paljon, että nämä on välttämättömiä ihmisille ikuisesti, koska muuten tulee huonoja oloja, jos niitä lopetetaan.
Ole hyvä. Tämä on sellainen, kun sä sanoit, että lääkärit kokee, että he voi määrätä lumetta, mutta kuitenkin tätä tutkimuksia varten ihmiset oli aika monille määrätty lumetta, vai?
Tutkimuksellisesti kyllä, joo. Ja sitten, että mikä niin kuin on lume, on sinänsäkin niin kuin erikoinen asia tässä, että mikä näin on lume. Mutta joo, on määrätty joo, kyllä. Ja sitten on tehty tutkimuksia edelleenkin, niin kuin Kostenakteekin tämmöistä, missä on ollut lääkitsemättömiä ihmisiä tai sitten eri menetelmillä, terapialla tai muu. Että ei se sinänsä mahdotonta, mutta se tilanne, että sanois, että salaa antaisi lääkkeen, joka oli puhtaasti, niin se on kaikkein hankalaa eettisesti. Täällä on lääkäreitä paikalla. He voi kohta kertoa lisää siitä. Joo. No se iso pulma on se German Fava-niminen professori, päätoimittaja, niin 94 jo esitti teorian ja sen jälkeen hän on kovasti sitä todistellut, että jos aivoihin tulee paljon serotoniinia, niin kun keho siihen adaptoituu, serotoniinin reseptori vastaanottajien määrä vähenee kauheasti. Niin se lopettaa semmoisen mielen jouston, mitä pitäisi olla, ja pitkän päälle altistaa masennukseen. Masennus, joka aikaisemmin oli spontaani, kerran tuli ja sitten meni ohi, ja 6-8 kuukaudessa hän väittää, että se kroonistuisi. Siitä tulisi, että se alttius sen uusiutumiselle radikaalisti lisäytyisi, ja sitten tulisikin, me saataisikin tämmöinen krooninen tila aikaiseksi. Ja tätä vavaa on kyllä sitten niin erittäin vahvasti sen jälkeen kirjoittanut, osoittanut. Valdestariini teki tämmöisen meta-analyysin tiivistelmän tutkimuksista. Ja mitä kauemmin masennuslääkkeitä syönyt, se todennäköisin masennus uusiutuu, jos lääkkeen lopettaa. Ja Paul et al. 2011 niin teki ihan tämmöisen kemiallisen, mitattiin kaikkien se aktiivinen vaikutus ihmisen kehossa lääkkeellä. Mitä suurempi kemiallinen vaikutus lääkkeellä, sitä nopeampana ja ankarampana seuraava masennusjakso tulee. Tässä saatiin erittäin selkeä korrelaatio. Se, joitakin ihmisiä tykkää, kun saa tällaisia selvän korrelaatio. Mitä isompi kemiallinen vaikutus ja nopeampi ankarampi seuraava. Et sinänsä niin joku voisi vaikuttua tästä puolesta, jos niitä kauheasti tutkii, niin siitä tulee sellainen hämmennys. Että tässähän voisi käydä sillä tavalla, että näitä lääkkeellä syömällä niin joudutaan entistä pahempaan aivoon pulmaan ja tulisikin kroonisia masennuksia. Kiehtova tutkimus, mitä esimerkiksi suomalainen käypähoitosuositus masennuksesta ei ollenkaan mainitse, on STAR-D, joka on tähän mennessä isoin, parhaiten tehty ja kallein masennuslääkkeiden tutkimus. Hiljan oli, kun National Institute of Mental Health USA terveysviranomainen tiesi tämän kaiken hassutuksen taustalla näissä tutkimuksissa, niin ne halusivat kokeilla niin kuin ihan oikeilla ihmisillä, jotka on oikeita masentuneita, ei tarkkaan valikoidulla kohdeihmisillä, niin miten nämä masennuslääkkeet toimivat. Ja he otti sitten 3671 masentunutta, $35 miljoonaa. He laittoi lääketehtaat, kyllä osallistui ja laittoi enemmän rahaa, mutta siinä oli kuitenkin tämmöinen hyvin julkinen syy. Ja normaalit ihmiset, 3671 masentunutta, ja idea oli, mahdollisimman tehokas lääkehoito. 3 kuukauden välein tarkistettiin, kuinka moni on parantunut, toimiiko lääkkeet. Jos lääkkeet ei ollut toiminut, niin vaihdettiin toisiin lääkkeisiin. Ja 3 kuukauden välein tsekattiin se, että onko tämä lääke toiminut vai pitääkö vaihtaa. Ja lääketieteellä oli pyrkimys osoittaa, että heidän lääkkeensä on paras, että nämä lääkkeet kilpailisivat vielä keskenänsä. Hieno tutkimus, ihan oikeita masentuneita luonnollisissa tilanteissa. Ja mittarina oli se, mikä etukäteen ilmoitettiin perusmittari, että kuinka moni on toipuneena 12 kuukauden kuluttua. Tällä menettelyllä, niin mitä te veikkaisitte, kuinka moni oli toipunut 3671 vuoden kuluttua?
64
kappaletta vai prosenttia?
Kappaletta.
Veikkauksia?
Yksi kappale.
Ja kyllä se ensimmäiset tiedot, mitä näistä laitettiin, näitä hienoja tuloksia ja kauhean moni niistä niin kuin on hyötynyt ja tällaista ja niin edelleen. Mutta sitten ihan loppuun, jos katsotaan se tilasto, että kuinka moni sieltä parani, se rivi, että kuinka moni siellä on toipuneena, niin niitä oli 108. Sen ihan heidän ilmoituksen, mutta se on 3% oli niin kuin silleen toipuneena niiden alkuperäisten kriteerin mukaan, mitä siinä tutkimuksessa oli laitettu. Ja tämä on kiinnostavaa, että esimerkiksi Suomen käypähoitosuosituksessa se ei mainita tätä ollenkaan, koska tämä on ehdottomasti tieteellisesti isoin, pätevin, naturalistinen tutkimus, mikä on niin kuin tehty. Mutta jostakin syystä tätä ei niin kuin sit käytetä perusteessa ollenkaan. Se herättää mun mielestä kiinnostus. 3%, kun kuitenkin niin kuin 85% joissakin, niin kuin 3% ei ole hyvä tulos. Se ei ole hyvä tulos. Jees, mutta tämä koko keisi on kiehtova, siis miten sitä tiedotettiin eri vaiheissa ja niin edelleen. Tämä alusta alkaa tästä 8, on näkynyt siinä taulukossa keskellä, mutta silti se tulkinta on ollut aina silleen niin jotenkin hirveän positiivinen ja erittäin kiehtova. Okei, Suomessa. Nämä jo paljasta. Erilaisia mielialalääkkeitä, niin 700. Niistä masennuslääkkeet 450 000 sinne paikkeille. Neuroleptiissä, mitkä on tyypillisesti psykoosilääkkeitä, ei vaikuta serotoniiniin vaan dopamiiniin, niin niiden käyttö on lisääntynyt. Ja se on häkellyttävää, että kuka ihme syö noin paljon neuroleptejä. Mä olettaisin, että siinä on kehitysvammaisia ja ikääntyneitä ihmisiä. Nämä ryhmät, joille niitä täytyy käyttää hyvin runsaasti, koska tällaisia täytyy on psykoottisia suomeksi, eli 30-40 000 ehkä, niin se ei selitä tätä psykosilääkkeiden käytömäärää. Mutta nämä on tilastoissa siis Fimealta. Yes. Se on aika paljon. kansainvälisesti paljon, mutta maita, oliko se nyt Islanti ja muutama muu, missä käyttö on vielä yleisempää, mutta kyllä me kuitenkin ihan siellä kärkipuolella näissä ollaan. No masennus, vanhan tilasta, masennuslääkkeiden käyttö on kyllä niin kuin aika vakaasti noussut Suomessa. Ja jo parissa kymmenessä vuodessa, niin 25 vuodessa on 15-16 kertaa. Joka tapauksessa se menee hienosti eteenpäin, jos ajattelisit, että se on jotain positiivista. Jonkun kannalta se on positiivista. Joo. Voisi ajatella, että tämä masennuksen täytyy parantua hyvin, koska siihen on tehokkaat lääkkeet, eikö niin? Ja jos kerran tehokkaat lääkkeet on kehitetty, niin sitten sen pitäisi niin kuin nopeasti hoitoa. Sitten on myös kummallista, että minkä takia ihmiset syö niitä vuosittain, kaikki syö koko ajan. Se, jos ne on tehokkaat ja ne parantaa hyvin, niin miten se ei sitten hämmästä? Eikö vähän? Sitten tässä on tämä eläköitymistilasto Suomessa. Tämä punainen on masennuksen takia eläkkeelle jää. Se vähän muistuttaa tuota edellistä käppyrää ja En osaa sanoa. Tämä voi ilahduttaa sitten tämä tietenkin tämän punaisen käppyrän määrä sen eläköitymisen, että nehän vähenee tuolla nykyään tällä hetkellä masennuseläköitymisen määrä. Asia on kuitenkin kaksipiippunen. Tiedättekö, missä ennen kaikkea johtuu, kun jollakin tietoa? Tai jollakin on tietoa, mutta onko?
Kun halutaan sairauslomaa, niin on helpointa sanoa, että on masennus.
Sä ajattelet, että sen takia se on yleistä?
No, voisi kuvittaa.
Joo.
Eikö tuossa näy, että niin kuin lamavaiheet tuottaa niin kuin vähän vähemmän masennusta?
Sitä on masennuseläköitymisiä. Ahaa! Joo, tähän varmaan kuvastaa monella tavalla yhteiskuntaa. Myös sitä, että milloin kirjoitetaan eläkkeelle ja mitä se on.
Tuossa 90-luvun lähtee aika jyrkän nousi justiin.
Joo,
90-luvun. Joo, oli toi lama.
Joo. Taatusti näkyy yhteiskunnan muutos.
Mun arvaus on, että tuo lähtee alaspäin, ettei diagnoosi tule jotain muulle.
Tässä ei ole samaan aikaan toisaalla, niin alettiin diagnosoimaan kaksisuuntaisia mielialahäiriöitä. Ihmiset, jotka aikaisemmin olisi kivasti sijoittunut depressiopuolelle, niin nyt niillä on kaksisuuntainen mielialahäiriö. Sitä alettiin voimakkaasti lisätä lääkäreiden tietoisuutta kaksisuuntaisen mielialahäiriön yleisyydestä ja miten salakavallasti se voi olla ihmisissä ilman, että he itsekään sitä huomaa. Ja se on kasvanut paljon eläköitymissyynä sitten. Että jos nämä laittaa yhteen, niin sitten niin kuin se ei taas näytäkään täältä. Se oli vähän, näytti mun mielestä vähän silleen, niin kuin, ei täysin niin kuin reilulta keinolta saada tämä depressio eläköityminen kuriin. Ihmisten kannalta se nyt ei ole kovin merkittävä, mikä diagnoosin saa. Vaikka kaksisuuntainen ehkä kavahduttaa edelleenkin ihmisiä enemmän kuin yksisuuntainen masennus. Voi olla, että niillä on erilainen kaiku. Mutta semmoinen 4000 ihmistä sitä menee vuosittain eläkkeelle, varhaiseläkkeelle. Ja kai niitä kuin 35-40 000 siltä väliltä on sen takia. Yes. Et siinä mielessä tämä medikaalinen malli ei ainakaan täydellisesti näytä hoitavan tätä masennuspulmaa. Joku voi ajatella, että se saattaa olla aika iso osa masennuspulmaa, että onko se niinku ratkaisupulma. Tämä on iso kysymys. No, serotoniinin hypoteesin jälkeen ollaan niinku pikkusen siirrytty, koska se ei todellakaan onnistunut, kun siellä ei ollut mitään serotoniinipulmaa kesken. Niin on tämä neuroplastisuusjuttu. Eero Kastreen on viime aikoina Helsingin yliopiston neurotieteen laitoksessa ollut julkisuudessa, hän on antanut selkeitä lausuntoja siitä, että masennus ei parane pelkällä lääkkeellä, vaan se edellyttää nimenomaan terapiaa tai harjaannusta tai jotakin muuta toimintaa. No, se mihin perustaa sen, en niin kuin olikaan hänen kanssaan eri mieltä asiasta, että, mutta hänen mielestään siis miljoonat ihmiset ympäri maailmaa käyttää masennuslääkkeitä turhaan. Idea on se, että hän ajattelee, että serotoniini lisää neuroplastisuutta, meidän keskushermoston liikkuvuutta ja joustavuutta. Ja sitten terapia pystyy hyödyntämään sitä joustavuutta sillä tavalla, että sinne tulee rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia. Kastren on varmaan niin kuin oikeassa. Tutkimukset tosi, mitä ei tässä tule esiin, on se, että niitä on tutkittu vain hiirillä. ja hiirillä tämä niin kuin toimii. Mutta julkisuudessa, kun näitä on ollut Hesarissa ja Ilta-Sanomissa, niin se, ne on hiiritutkimuksia. Et hiirten masennuksessa toimii näin. Ihmiset, kyllä ja ei. Ei tiedetä.
Mikä se oli siellä terapian muodot on hiirille?
No hiirten terapiat on, ne on varsin kehittyneet. Hiirten terapian muoto on oikeasti kyllä varmaankin tutkittu enemmän kuin ihmisten, koska se on paljon helpompaa tutkia. Heillä käytetään niin kuin erilaista niin kuin tukea, vertaistukia, huoltajuuden, caregiverin niin kuin antamista. Sitten on rikastettuja ympäristöjä, mitä tuodaan sinne mukaan. Tällaisia.
Kuinka masentunut se hiiri on?
Siitä, että se lamaantuu, se ei pyri pois niin kuin vaikkapa sähköiskussa tai sellaisesta, ei pysty liikkumaan tällaista. Tässä on tällaisia haasteita. Mutta tutkija se on kekseliäs. Tutkija on kekseliäs. Vai mitä Tumi?
Hyvin.
Hyvin kekseliäs. Aivan, se on ihan näin. Joo, mutta tässä Katrinin jutus on paljon kiinnostavaa. Se on myös kiinnostavaa, että hän puhuu suoraan, niin kuin, että toi lääkejuttu, niin että se ei ketään sinänsä auta. Se on aika tervehenkistä, että joku sanoo jotakin. Se ei ole ihan niin kuin sääntöjen mukaista edes aina.